Ühe tuntud muusikaili laulusaim ütleb, et elu on kabaree. Jah, tõepoolest, killuke siit, killuke sealt, kõik on ilus vaadata, kõik on kena ja huvitav kuulata. Siis, kui see ei juhtu elus. Oleme rabanud ka killukese siit, killukese sealt. Kuulake, äratage oma mõistus ja südametunnistus. Hinnake.
Welcome and bienvenue. Welcome. Friend, étranger, stranger. Glücklich zu sein, je suis enchanté. Happy to see you. Bleib, reste, stay. Willkommen und bienvenue. Welcome. Im Kabarett, au Kabarett, tout Kabarett. Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, comment ça va? Do you feel good? I am your host und sage willkommen, bienvenue, welcome. Im Kabarett, au Kabarett, tout Kabarett. Leave your troubles outside. So, life is disappointing. Forget it. In here, life is beautiful. The girls are beautiful. Even the orchestra is beautiful.
Ametühingute liitmine. Pärast parteide kokkukukkumist oli Saksamaale peale Hitleri partei jäänud ainukeseks poliitiliseks jõuks marksistlikud ametühingud. Kuigi nimetuse järgi tegelesid nad ainult majandusliku faktoriga, oli neil käsi sees ka poliitikas. Ametühingud varustasid kommunistliku liikumist kaklejatega ja sotsialistlike parteisid valijatega. Viimased 15 aastat olid nad olnud pidevalt tegutsev fanaatiline grupp, mis provotseeris tänavarahutusi ja nende nõudmised aina kasvasid. Ametühingud finantseerisid heldelt vasakpoolseid parteisid, andes neile pea enamuse materiaalsetest vahenditest, elades ise samal ajal peost suhu. Kogu see raha saadi miljonitelt ametühingu liikmetelt, kelledest enamus isegi ei teadnud, kuhu need summad lähevad. Ja veel kord, nagu paljude muude parteide ja gruppide ja isegi Weimari riigi puhul olid ka ametühingute lihtliikmed kaotanud igasuguse lootuse, et ka nende kasuks midagi tegelikku tehakse. Töötajad nälgisid. Sajad ja tuhanded funktsionärid aga istusid niisama ise elades maksudest, kui töötajate heaks ei olnud nad suutelised midagi tegema. Ametühingute liidritel ei olnud mingeid kriisiplaane. Nad ei pakkunud mingeid lahendusi töötajatega riigi abistamiseks, et tekitada uusi töökohti. Samuti ei tundunud neil ka olevat mingitki tahtmist midagigi muuta paremuse poole. Peale selle ignoreerisid nad välisfirmade ja pankade teostatavad Saksamaa tööstuse ja panganduse otsest röövimist, mis oli paika pandud Versailles rahulepinguga. See ei olnud ka ime. Olid ju sotsialistlikud liikumised ise 1919. aastal hääletanud selle rahulepingu ratifitseerimise poolt. Ainukesed muudatused viidi Versailles lepingusse sisse konservatiivse poliitiku, tollase välisministri Gustav Stresemanni eestvõtmisel. Vaatamata teiste Weimari vabariigi poliitikute ja parteide toe absoluutsele puudumisele, oli ta suuteline kergendama mõnede punktide osas Saksamaa majanduse saatust. Kuid seda oli liiga vähe, et hoida ahneid liitlasi eemale Saksamaa rikkustest. Aastatel 1930 kuni 32 olid Saksamaa rahvas ja töölised näinud, kuidas kriis süvenes. Töötute armee kasvas miljonini, siis 2 miljonini ja 1932. Aasta lõpuks 6 miljoni töötuni. Samal ajal kuivasid kokku töötute abirahad, kuni kadusid hoopis. Kõikjal oli häda ja viletsus. Näljast kondised ja punnis kõhtudega lapsed ja naised, kerjused pikkades vaikivates ridades pea iga tänava ääres ja iga tehase läheduses. Vasakpoolsete liidrite tahtmatus või suutmatus, rääkimata nende ükskõiksusest teha midagigi Saksamaa riigi ja rahva hüvanguks, oli viinud Saksamaa ja tema inimesed letargilisse seisundisse. Mida oleksidki sellised liidrid suutnud teha oma tühjade peade ja samas suhteliselt täistaskutega? Juba ammu enne valimisvõitu 30. jaanuaril 1933. aastal olid tuhanded proletaarlased ühinenud rahvussotsialistliku liikumisega. Paljud liitusid, kuna ka Hitler oli lihtne inimene ja see imponeeris neile. Kuid peamiseks põhjuseks loetakse, et Hitleril olid konkreetsed plaanid tööpuuduse likvideerimiseks, et kaotada selline nähtus Saksamaalt üldse ning tõsta tööline nimetu mutrikese seisusest tööandja võrdväärseks partneriks. Hitler soovis kaotada selged klassivahed ja klassivõitluse, mis oli toonud nii palju häda Saksamaale ja tema töölistele. Hitler soovis kaotada need samad klassid, mille üle olid uhked olnud vasakpoolsed, kuid mida vasakpoolsed sel ajal olid ignoreerinud. Jaanuaris 1933 olid Hitleri jõud pea enamikus endised. Vasakpoolsete tänavakaklustes karastunud, tihti veel tema enda vastu, kuid riigisilmis maha kantud proletaarlased. Sel ajal, kui Hitleri liikumise read täienesid, marksistlike liikumiste read kahanesid. Ümmarguselt 13 miljonist hääletajast, kes valisid sotsialistid, oli ametühingute liikmeid kuni 5 miljonit. Ükskõiksus ja pettumus liikumises olid viinud selleni, et rõhuv enamus ei maksnud enam liikmemakse, paljudel puudusid selleks ka vahendid. Liikumiste juhid hakkasid juba imestama, et äkki need desertöörid olid just need, kes said asjast õigesti aru. Aga varsti selgus neile, et imestamiseks pole põhjust. Imestamine asendus arusaamisega. Veel enne, kui Hitler sai riigipäevas endale laiad volitused, oli üks Saksamaa suuremaid ametühinguid ADGB asunud toetama tema poliitikat ja liikumist. Ajaloolane Joachim Fest kirjutas. 20. märtsil võttis ADGB ametühingu keskkomitee vastu resolutsiooni, milles tunnistas Hitleri poliitikat ja väljendas ametlikku toetust. Seejärel astus Hitler julge sammu. Kogu Weimari vabariigi ajal olid ametühingud soovinud tähistada 1. maid kui töörahva püha, kuid sellega ei nõustutud kunagi. Hitler täitis ka selle soovi. Veelgi enam, ta kuulutas 1. mai ametlikuks riigipühaks. Hitler ei jätnud tavaliselt kunagi juhust kasutamata, eriti mis puutus selliseid pealtnäha tühiseid, kuid emotsionaalseid nõudmisi. Täpselt nagu sotsialistlik partei oli teinud kannapöörde, hääletades riigipäevas 23. märtsil Hitleri vastu ja juba 17. mail Hitleri poolt, nii tegid ka ametühingud kannapöörde ainult mõne nädala jooksul. Hitleri vastasus ja ignoreerimine muutus pea täielikuks toetuseks. Ühe sule liigutusega oli Hitler täitnud nende soovi, mis oli jäänud ignoreerituks kõikide Weimari vabariigi valitsuste poolt. Hitler teatas, et kuna 1. mai on riigipüha, siis tema juhtimisel korraldatakse Berliinis Tempelhofi lennuväljal suur vabaõhuüritus, mis on pühendatud austusele töö vastu. Olles asjade sellisele käigule ettevalmistamata, liitusid ametühingud siiski selle väljakutsega saades aru, et tegemist on aegade suurima massi üritusega ja soovisid sellega siduda ka oma ametühingu nimesid. Seoses sellega kutsusid nad kõiki oma liikmeid, kes neil veel ametlikult alles olid, liituma 1. mai üritusega. Millest suurim üritus oli Berliinis. Juba kell 9 hommikul 1. mail 1933. aastal liikusid kolonnide viisi töölisi ja noori, Hitleri pooldajaid ja mitte eriti pooldajaid, sirgetes ridades, pikkades kolonnides Tempelhofi lennujaama suunas, kuhu Hitler oli kutsunud kõiki sakslasi. Ja just nimelt kõiki sakslasi, kuna seda üritust kanti raadios üle kõikjal Saksamaal. Keskpäevaks olid kolonnid kõikide osalistega saabunud sellele suurele väljakule. Demonstrandid järgisid hämmastavalt hästi korda. Väljakule saabudes võtsid neid vastu kaetud lauad vorstide ja õllega, et värskendada marsilt saabujaid. Kõik loomulikult seisid ja seisid kõik need 14 tundi püsti. Tohutu suur poodium kerkis kolmekorruselise maja kõrgusena vastu taevast ääristatuna hiigel suurte lippudega. Päeva edenedes võtsid poodiumi ümberistet tuhanded prominendid kaasa arvatud diplomaatilise korpuse esindajad. Pärast lõunaks oli kogunenud sellele väljale kuni 1,5 miljonit inimest, esindades kõiki Saksamaa elanike kihte. Sõdurid ja tsivilistid koos kuulasid fanfaaride marsse. See kõik oli läinud üle piiride ja polnud enam lihtne poliitiline kogunemine, vaid üritus, kus kokkukuuluvustunne liitis üheks kõik sakslased, nagu võrdsed võrdsete seas. Õhtu saabudes, kui pimenes, saabus poodiumile Hitler. Üksik prožektor valgustas kõneleja poodiumit, ja tundus nagu kõneleja seisaks tohutu laeva ninas. Tõrvikud, mis valgustasid hiiglaslikku inimmerd, kustutati. Hitler seisis kui üksik inimene õhus inimeste kohal. Pimeduses oleks grupp pahatahtlike võinud seda üritust kergelt saboteerida, tekitades mis tahes ebasoovitavaid intsidente. Olid ju ligi 2/3 neist olnud natsionaalsotsialistide vaenlased, kommunistid ja sotsialistid, kuid mitte ükski käsi ei tõusnud, mitte ükski vastuhääl ei kõlanud,
Rahvas hingas ühes rütmis. Tseremoonia või maagiline rituaal oleks õige sõna kujutamaks seda üritust. Hitleril ja Goebbelsil ei olnud võrdseid ürituste organiseerijaid. Ja see tõstis rahva meeleolu ja mõjus sügavale hingesoppidesse. Üritus algas populaarsete paladega ning jätkus Wagneri hinge ülendavate hümnidega, mis läksid sügavale saksa inimese hinge ja vangistasid kuulajate meeled. Sakslastel on nõrkus orkestri muusika vastu ning Wagneri looming on just kui saksa hinge peegeldus. Tema sisemuse kaemus, tema romantilisus ja sisemine jõud. Sajad lipud ääristasid poodiumit. Neid valgustasid altpoolt tuled ja tundus tõesti nagu hõljuksin nad õhus. Nüüd seisis poodiumil Hitler. Vaatajaskonnale paistis tema nägu kindlasti pisike, kuid tema hääl võimendus üle terve väljaku inimeste peade kohal. Mõned oleksid eelistanud natukene pehmemat häält, kuid polnud kahtlustki, et Hitleri hääl mõjus sakslastele kõige paremini just sellisena. Sakslastel on harva olnud võimalus kuulata suuri oraatoreid, kuulata hästi seotud ja hästi kõlava sõna maagiat. Saksamaa senised oraatorid olid imetlenud rohkem ennast ja oma häält, mitte pannud rõhku sellele, mida ja kuidas rääkida. Hitler kui oraator oli oma ajastu imelaps. Tal oli omadus, mis keskmisel kõnelejal puudus. See oli maagiline jõud, mis voolas tema kõnest ja andis oma energia edasi kuulajatele. Just kui meedium, viibides nagu transis, püüdis ta kinni masside meeleolud ja mängis nende meeleoludega. Tema kuulajatele projitseeritud jõud voogas läbi masside ja saabus temale tagasi ja andis talle veelgi rohkem jõudu. See oli fenomen, mida peab ise kogema. Oraatorlus oli Hitleri suurim anne. See oli see jõud, mis võitis tema poole pea kõik tema vastased. Selline kõrgepingeline välgutaoline kõne valgustas ja andis jõudu kõigile, kes seda kuulasid. Kui hurraahüüded pärast kõnet lõppesid, oli saksa rahvas saanud Hitleri andunud järgija. Kümned tuhanded, isegi miljonid töölised ja teised, kes olid enne olnud Hitleri suhtes kas ükskõiksed või isegi vaenulikud, olid saanud oraatorluse elektrilöögi ja olid sellest päevast alates Hitleri ustavad järgijad, just nagu SA löögirühmad, kes olid selliseid kõnefenomene kogenud juba varem. Suur inimmeri lahkus Tempelhofi lennuväljalt. 1,5 miljonit inimest olid saabunud pea täiusliku korra tingimustes ja samamoodi sealt ka lahkuti. Kõik välismaalased, kes seda nägid, olid üllatunud ja vaimustunud sellisest enesedistsipliinist. 1. mai paraad oli läinud kui kellavärk algusest lõpuni. Massid lahkusid linnast kui üks mees, kui inimene, kellel on silme ees eesmärk ja tulevik. Mitte sakslased selles hulgas ei olnud tolligi vähem kaasa haaratud sellest maagilisest ühtekuuluvuse tundest. Sellel päeval oleks tekkinud just kui uus rahvus ja uus ühtekuuluvuse tunne. Oma memuaarides meenutas Prantsuse suursaadik André-François Poncet seda niimoodi. Välismaalased oraatoripuldi juures kantsid endaga seda sama jõudu, mida ka kõik lahkuvad sakslased. See oli nagu ilus kevatunne, milles oli uhkust, jõudu, hea südamlikkust ja teisi emotsioone, mis liigutavad inimest. Kogu ürituse muusika, lipud, ülesehitus meenutas festivali, mis kehastas uue rahvuse sündi, uut ühtekuuluvustunnet, mis haaras kogu raihi. See on meie soov, olla koos nagu vennad, võidelda koos nagu vennad, et tunnil, kui seisame silmitsi oma loojaga, saame ütelda talle järgmised sõnad. Vaata, Jumal, me oleme muutunud. Saksa rahvas pole enam häbenev rahvas. Rahvas, kes on lõhestatud, arg ja kiuslik. Ei, Jumal! Saksa rahvas on saanud tugevaks hingelt ja tahtejõult. Me oleme tugevad ja oleme valmis igaks ohverduseks. Jumal, me oleme ustavad sulle. Õnnista meie võitlust. André-François Poncet, saadiku suveniirid Berliinist, lehekülg 128. Kes oleks veel suutnud esitada sellist kõnet ja sealjuures mitte näida naeruväärne? Mitte ükski poliitik polnud seni rääkinud tööliste õigustest, sellise usu, sellise veendumusega, pannud paika plaane tööliste heaoluks ja tulevikuks. Järgmisel päeval kirjutas sellest üritusest vasakpoolne Union Journal ja teatas, et 2/3 olid üritusel töölised ning konstateeris lühidalt. See oli võidupäev. Saanud tööliste otsese toetuse osaliseks, said kõik aru, et tuhandete ametühingute lokaalsed kontorid olid ainult aja ja ressursside raiskamine, kes pealegi polnud kogu oma eksisteerimise aja jooksul saavutanud midagi asjalikku tööliste heaks. Mängides tundidega 1. mai paraadi lõppemisel, võttis rahvussotsialistlik liikumine ilma mingisuguse vastuseisuta üle kõikide kohalike ja suuremate ametühingute varad, majad, pangad, nende kontorid, nende liikmeskonna. Marksistliku kaigaste loopimise ja vehkimise aeg oli läbi. Sellest päevast marssisid saksa töölised ühte jalga riigiga ja riik nendega. Moodustati üks suur riiklik ametühing. Kuigi Hitler oli saavutanud peaaegu kõik, et moodustada ühtne rahvavalitsus, sai ta aru, et teha on veel palju ja teel on takistusi. Moskva bolševistlikud valitsejad polnud taandunud oma plaanidest vallutada Saksamaad, mis oli neil 1920. aastal ebaõnnestunud tänu Poola ratsaväe jõule. Rahvuse taastamine nõuab ka muud kui paljaid lubadusi ja sõnu. See nõuab kindlaid tegusid. Saades nüüd enda selja taha saksa tööliste jõu ja usu, oli Hitler valmis tegutsema. Kuid kuidas lahendada lahendamatut? Kuidas saavutada see, mis oli sundinud alla vanduma valitsusi nii Saksamaal kui ka mujal? Mis oli Hitleril plaanis, kuidas lahendada palgaküsimus, töötunnid, vaba aeg, elamuprobleemid, kuidas saavutada tööliste poolehoid ja austus. Rahvussotsialismil on oma tund ja oma missioon. Meie liikumine ei ole mööduv nähtus, vaid osa ajaloolust ja ajalooline faas, nii ütles Hitler. Reaalse võimu instrumendid olid tal nüüd käes. Autoritaarne riik, provinsid, mis kuuletusid keskvõimule, kuid omasid siiski piisavalt vabadusi, oma pära, et olla ühtse riigi osad. Hitler oli saanud üle rivaalitsevatest ja suutmatutest poliitilistest parteidest ja nüüd olid tema käes ka töölised. Jõud, mis oli valmis ehitama uue Saksamaa. Jõud, mis ei olnud enam killustatud erinevate organisatsioonide vahel. See jõud ei olnud enam nagu hulk ojakesi, mis otsisid oma teed mereni, vaid suur ja võimas jõgi, mis oli valmis rajama oma sängi mereni. Ja see kuuletus talle ja oli ustav riigile. Hitler oli endas kindel. Ta oli kindel oma sihtmärgis. Tal ei olnud vajadust ega soovi kasutada füüsilist jõudu. Ta oli otsustanud võita enda leeri need miljonid sakslased, kes kahtlesid temas või olid isegi tema vaenlased. Saksamaa vallutamine oli nõudnud aastate pikkust planeerimist. Käes oli aeg realiseerida oma plaanid, mis muudaksid riiki ja ühiskonda. Need plaanid olid midagi muud kui ainult tahtmine muuta riigiasutuste struktuure. Need plaanid sisaldasid ka kaugele ulatuvaid sotsiaalseid muudatusi. Hitler oli kord ennustanud. Me võidame oma ridadesse ka need miljonid, kes hetkel meid vihkavad ja koos nendega me elustame Saksamaa. Ta suutis selle lubaduse täita ja võitis enda pooldajate ridadesse pea kõik sakslased. Ajaloolane Joachim Felt oli sunnitud tunnistama. Hitler oli liikunud kiiresti, muutudes demagoogist tunnustatud riigimeheks. Soov liituda tema pooldajatega haaras üha uusi ja uusi inimesi ja levis kui epideemia. Need aga, kes ei soovinud seda, jäid nähtavasse vähemusse. Minevik oli surnud. Tulevik kuulus režiimile, mis kogus jõudu ja inimesi ja kelle ideed olid lihtsad, loogilised ja teostatavad. Isegi tuntud vasakpoolne Kurt Tucholsky, kes tundis muutuste jõudu, väljendas seda tunnet, mis liikus Saksamaal inimestes. Ta kirjutas, sa ei uju vastuvoolu kärestikulises jões. Hitler deklareeris, meie jõud ja võim ei ole enam mingis osas Saksamaast või mingis osas tema elanikest, vaid see asub kogu tema elanikkonnas. Kuid tõus oli alles ees. Seni oli Hitler suutnud eemaldada kõik takistused, mis seisid tal ees, nüüd oli käes tegelik töö, alustada Saksamaa ülesehitamist. Paljud enne teda olid selliste probleemidega hätta jäänud. Rahvas nõudis lahendust suurele murele, töötusele. Kas Hitler suudab lahendada selle konundrumi või ei? Sellest homme.
Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, where are your troubles now? Forgotten, we have no troubles here. Here, life is beautiful. The girls are beautiful. Even the orchestra is beautiful. Auf Wiedersehen. A bientôt.